Posloucháte Dvojku Českého rozhlasu. Od mikrofonu vás zdraví Stáňa Lekešová. A teď je mým hostem Egon Kulhánek, ředitel hudebního divadla v Karlíně. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
Měla bych říct v Praze, protože nás vlastně poslouchá celá Česká republika, ale hudební divadlo v Karlíně je pojem. Já myslím, že ho znají všichni, i ti, kteří nejsou z Prahy. Co myslíte?
Tak mě nezbývá nic jiného, než doufat.
Tak, já myslím, že to tak je. Vy jste se stal ředitelem hudebního divadla v Karlíně v roce 2003. Bylo to tedy rok po těch ničivých záplavách, které vlastně to divadlo vyřadilo z provozu. Tak to byly docela krušné začátky. Jak na ně vzpomínáte a kde jste vlastně pak hráli?
Tak já se přiznám, že na ně vzpomínám docela rád, protože já jsem docela šílenec a řídit divadlo je v podstatě trošku nuda, ale řídit divadlo prostě, které je vyplavené, naprosto zdevastované a zničené, tak to byla taková hezká výzva, do které prostě jsem měl pocit, že stojí za to se pustit. No a já, když jsem do toho divadla nastoupil, tak vlastně můj předchůdce udělal jednu takovou výbornou věc, a to tu, že prostě po povodni odstěhoval soubor hudebního divadla v Karlíně do kongresového centra. Takže my jsme hráli v kongresovém centru, což je sál prostě k divadlu velmi nehostinný, velmi nedivadelní je celá ta budova. Čili to byla poměrně velká škola a složitá tam ty diváky přilákat.
Nicméně to kongresové centrum vám bylo důvěrně známé, protože tam vlastně sehrál Drákula. Vy jste byl jedním z producentů tohoto velmi úspěšného muzikálového představení. Takže vy jste si věděl rady i v tomto prostředí.
Víte co, u toho Drákuly byl jeden rozdíl, a to ten, že ten Drákula už vznikal do toho kongresového centra, to znamená, že to představení bylo svým způsobem monumentálně postavené do toho sjezdového sálu, kdežto ty kusy Karlína vlastně vznikly na to karlínské jeviště a ještě mnohdy vlastně se dostaly do toho kongresového centra v takové dietní formě, protože část některých dekorací uplavala nebo se poškodila během těch povodní a nebyly úplně v těch prvních dnech jaksi prostředky na to, aby se to dodělalo. Čili ta startovací pozice Drákuly a hudebního divadla v Karlíně prostě v tom kongresovém centru byla strašně rozdílná. Na druhé straně si troufám tvrdit, že asi drobná výhoda těch několika let strávených tam s Drákulou tady byla.
Nicméně to moderní prostředí kongresového centra nemohlo přát operetám. Neumím si tam docela dobře představit vlastně takové ty klasické operety, Čardášovou princeznu nebo Zemi úsměvů. Ne, tak, co jste tehdy hráli?
Tak tenkrát ono to bylo tak, že skutečně operetám nepřál tento prostor. Já když jsem přišel do toho divadla, tak my jsme vlastně hráli ve společenském sále. A to byla tedy strašně tristní záležitost, protože vlastně ten orchestr seděl přímo před jevištěm. Já jsem seděl někde ve třetí řadě, šel jsem se pojat na představení a vlastně celou dobu jsem slyšel jenom ty trumpety, u kterých jsem seděl, nic jiného. Prostě tam nebylo orchestřiště. Takže jedna z prvních věcí, co jsme udělali, že jsme ten orchestr přesadili na balkón. A vůbec nějak jako jsme se snažili vyřešit, aby to celé fungovalo akusticky. Já si pamatuju, že tenkrát třeba byla na repertoáru Země úsměvů. A my jsme říkali jednu věc, že vlastně nebudeme operetní premiéru dělat v kongresovém centru, protože to byla velmi nepřátelská půda pro operetu a my jsme také chvilku, jak vzpomínám, hráli operetu v sobotu nebo v neděli ve Vinohradském divadle díky tomu, že jsme se dohodli s Jindrou Gregorinem, s ředitelem, a to vlastně byl takový balzám na duši nejenom pro ty interprety, ale pro muzikanty a pro všechny.
Jak bylo obtížné pozvat diváka, který byl zvyklý na hudební divadlo v Karlíně, najednou do jiného prostředí, byť samozřejmě věděli, že to je z důvodu záplav, z důvodu toho, že prostě v tom divadle není možné z žádných důvodů hrát. Co na to diváci?
No, já jako z toho marketingového hlediska prostě to bylo strašný. My jsme opravdu vymýšleli psí kusy a byla to obrovská škola. Samozřejmě, že ten sál nikdy nebyl úplně plný. Byl to dnes a denní boj, no ale nějak jsme to prostě už ani nevím, jak ustáli. No.
Kolik let jste byli v kongresovém centru, než jste se dostali zpátky do právě
znovu obnoveného
divadla? My jsme v tom kongresovém
centru byli něco mezi třema, čtyřma rokama. A já musím říct, že jedna z těch věcí, která nám pomohla s těmi diváky, byla ta, že můj předchůdce nějak jako no, já teď řeknu, zaspal dobu. V podstatě my jsme prodávali vstupenky jenom na pokladně a jenom v obchodním oddělení, což jaksi v době prodejních sítí, kdy všichni ostatní nabízeli v celé republice, bylo nemyslitelné, a díky tomu, že vlastně se nám podařilo tenhle ten handicap odstranit a rozšířit tu nabídku, tak nám těch diváků trošku přibylo. Zase se vrátili ty diváci z celé republiky, kteří prostě najednou měli možnost si koupit ty stupenky. Nebylo to samozřejmě v takovém masovém měřítku, jako pak v znovu otevřeném Karlíně.
Hostem dvojky Českého rozhlasu je Egon Kulhánek, ředitel hudebního divadla v Karlíně. Vy jste vystudoval strojní průmyslovku, bankovní institut v Praze, byl jste také manažerem taneční skupiny UNO. Zdá se, že vás to hodně tahlo k uměleckému světu. Ta strojní průmyslovka se mi k vám vůbec nehodí.
No to naopak byl velký přínos v mém životě, protože já jsem díky tomu čtyřletému studiu živil, že teda zjistil, že strojírenství se opravdu nikdy neuživím.
Tak proto ten umělecký svět, proto také skupina UNO, to byly vaše začátky? Jak tak jste se k ním dostal? To byla velmi populární skupina ve své době, tak taková výjimečná.
My jsme se seznámili tak, že já jsem po základní vojenské službě nastoupil jako asistent produkce, potom jsem dělal asistenta režie do České televize a vlastně ty moje začátky se tak nějak datovaly podobně jako začátky taneční skupiny UNO v České televizi, a tím, že jsme byli vrstevníci, tak jsme k sobě měli nějak blízko.
Richard Hess, to byl umělecký vedoucí té skupiny. Potom...
No, celý název vlastně byl taneční skupina UNO Richarda Hesse.
Ano, ano. Takže... Pan Genzer tam také tančil, což se mnohým zdá podivné, pokud se na ní nespodívají. Opravdu tak krásně tančil, že mohl být součástí této skupiny.
Tak on Genia byl, a já jsem si jenom byl, ale i je velmi výrazná osobnost. Takže ono, ten tanec, to není jenom pohyb rukou a nohou, to je práce celým tělem i obličejem, a ten byl velmi výrazný tanečník.
Právě s Hessem jste dělal Drákulu, to bylo vaše dítě společné?
To bylo naše společné dítě, my jsme v nějakém okamžiku, kdy jsme se dozvěděli, že tady Adam Novák připravuje Bídníky, a tehdejší ředitel hudebního divadla v Karlíně, pan Zdeněk Pospíšil, prostě nás strašil a říká, že pánové, až se tohle stane, tak to je vizír a ten nás tady všechny vybělí a už tady nikdy žádnou tvorbu původní dělat nebudem. Tak on nás vyděsil natolik, že jsme si řekli, že bychom mohli udělat nějaký původní český muzikál. My jsme si vlastně vytipovali ty autory, kteří nakonec toho Drákulu dělali, což byla v té době špička v naší zemi. A pak jsme jenom hledali téma, jednou tady poblíž rozhlasu v klubu FX Radost, někdy nad ránem po parlahových whisky, Richard Hess řekl Drákula, já jsem na to řekl jo. A tak to vlastně celý začalo.
A kdo to napsal, kdo složil písničky, kdo byl vlastně vaším spolupracovníkem tehdy v té době, nebo kdo byli vaši spolupracovníci?
Tak my jsme posléze oslovili Zdenka Borovce a Karla Svobodu. Zdeněk Borovec napsal vlastně texty, libretto napsal dohromady s Richardem Hessem, Karel Svoboda dělal hudbu, no Richard Hess choreografii, a vlastně celé to režíroval pan režisér Josef Bednárek.
Uh-huh. Vy jste také objevili Daniela Hulku?
Nebo tak on... objevili, on se prostě objevil na castingu, tenkrát v kongresovém centru. Byl to mladý muž, který měl zajímavý hlas
a
svojí postavou navíc, jak si byl trošičku předurčen k tomu, aby toho Dráku hrál, nicméně jemu tenkrát pomohla náhoda, protože on byl nasazený jako dvojka, jednička byl Daniel Landa, který vlastně zhruba před, já si to nepamatuju přesně, ale nějaký měsíc před premiérou si zranil docela závažným způsobem ruku při nějakých rallycrossových závodech, takže nakonec tu premiéru hrál Dan Hulka, což byl tak jeden z faktorů, který nastartoval tu jeho kariéru.
To jsou ty osudy, to jsou ty okolnosti, které nastanou, a potom je všechno jinak vlastně. Čekali jste takový úspěch?
Tak já se přiznám, že my, když jsme toho Drákulu dělali, tak vlastně nikdo z nás s tím neměl zkušenosti a že když jsme oslovili Karla Svobodu, že budeme něco takového dělat, tak se na nás díval jako na úplný šílence a blázny. Když jsme ho pak pozvali do Švýcarska, kde jsme spolupracovali na muzikálu, tak už jako začal vědět, že trochu tušíme, o čem mluvíme a my jsme měli, já osobně teda jako producent, teď už to po těch letech můžu říct, jsem měl jediný sen a to, aby se odehrálo to první představení, ta premiéra, pak jsem říkal, děj se vůle boží, dokázal si prostě, že to postavíš na nohy a pak teprve uvidíme. No.
Máte spočítáno, kolikrát se Drákula hrál?
Já si nepamatuju ten počet těch repríz, ale vím, že Dráku jenom v České republice vidělo 1 250 000 diváků a to, když si vemete, že je nějakých 12% populace, včetně kojenců a důchodců, tak je to číslo prostě ohromující a i když to řekneme kdekoliv v Americe, nemluvím teď o tom 1 200 000, ale o těch procentech obyvatelstva, tak to jako všichni smekají, protože si myslím, že to je číslo naprosto výjimečný.
Proč se vlastně skončí s takovým úspěšným představením?
No tak tam byly ty faktory dva. Jeden faktor je, že já si myslím, že tak jako všechno v životě začíná a končí, tak musí jednou skončit i muzikál, byť je veleúspěšný. Samozřejmě jsou pak takové muzikály, jako je Phantom Opery, který popírá i tohleto, ale si myslím, že jednou třeba taky skončí. Možná, že by Drákula byl stejně úspěšný jako Phantom Opery, to zas nechci jaksi předjímat, ale tenkrát nás zaskočila rekonstrukce v Kongresovém centru kvůli zasedání Mezinárodního měnového fondu, takže jsme prostě museli z kola ven.
Nicméně ten Drákula se vlastně hraje, ale už u toho nejste vy, nemrzí vás to? Na jednu stranu můžete být rád, že se vrátil na ta prkna, že to vaše dítě opět někde je. Ale už u toho nejste. Nemrzí vás to?
Tak já, mě to určitě nemrzí. Já to mám trošku tak, že vždycky v tom divadle já jsem jakoby před tím ansámblem, že vlastně ve chvíli, kdy už jako chystáme jednu premiéru, tak já už jako musím být vždycky s tím dalším dítětem, prostě u kterého se ten porod teprve chystá. Mě baví spíš dělat ty věci nový, než reinkarnovat prostě starý. No. Mm-hmm.
V té době byl také populární Ježíš, tedy Jesus Christ Superstar. To byla vaše konkurence a teď jste si toho představení vzal do Hudebního divadla v Karlíně. To cizí dítě jste si adoptoval za vlastní.
Tak ono to dítě nepatřilo těm kolegům té naší konkurenci, ono to dítě patří Andrew Lloyd Webbovi a Timovi Riceovi, to je trošku
jiná
jako
situace.
Jiná situace. A v podstatě přiznám se, že mě k tomu inspirovali mě k tomu inspiroval Ota Baláš, který dělal v našem divadle asi 6 koncertů toho Jesuse a ty koncerty byly během pár minut vyprodané. A já jsem na jednom z těch posledních koncertů se podrbal na hlavě a říkám, hele, co kdybychom se přeptali, jak to vypadá zprávě na Jesuse, že bychom to třeba zkusili. A když jsem zjistil, že už všichni kolegové pražští producenti tam stojí v řadě a o ty práva zažádali, tak to ve mně vzbudilo takovou hravost a řekl jsem si, že bychom to mohli taky zkusit. No.
Jak se vám to podařilo získat? Jak jste předběhl ty ostatní? Jak se to v té branži vlastně takhle dělá?
Víte, co to jak v těch zpravodajských službách? Některé věci se zveřejňují až po letech.
Tak, já jsem věděla, že mi takto odpovíte. S Egonem Kulhánkem jsme na dvojce s ředitelem Hudebního divadla v Karlíně. V loňském roce oslavilo divadlo, respektive ta budova, abychom byli přesní, 130. výročí svého vzniku. Jaká je historie té budovy a toho divadla? Protože ono vlastně ta budova byla také postavená pro účely kultury a umění. Stál tam tehdy u toho stavitel Eduard Tichý. Tak nás trošku zasvěti do té historie, která je hodně zajímavá.
Tak já se přiznám, že jsem v té historii poměrně slabý, to si tady musíte pozvat Lumíra Olšovského nebo Pavla Bára, kteří se tím opravdu jaksi celkem hluboce zabývají. Já jenom k tomu Eduardovi Tichému, což jsem se taky dozvěděl vlastně od Lumíra, tak to musela být veskrze fascinující osobnost, protože on kromě toho, že byl podnikatel s obilím a stavitel, tak byl taky hazardní hráč, lichvář, dokonce falešný hráč, měl takovýhle podtitul a pak jsem se někde dočetl, že byl dokonce nějak vězněn krátce na policii, protože měl paralelně dva vztahy v tom divadle, jak ze subretou, tak s tanečnicí. Takže já si myslím, že to byla
tak
ohromná...
Tak z operety příběh.
Jo, je to jak z operety příběh. ale hlavně stejně je to fascinující, že prostě člověk, který se živí lichvou a falešnou karetní hrou, tak prostě dostane takový nápad, že postaví divadlo, za což já tedy před ním smekám a tu svoji, a nemyslím si jenom svoji a naši úctu, jsme mu právě projevili tím, že při tom 130. výročí jsme rozjeli takovou novou tradici Karlínský chodník slávy ve foajeru divadla a vlastně jsme tam odhalili dvě takové hvězdy, které jsou podobné tomu hollywoodskému chodníku slávy a ta volba, komu udělat tu první, byla strašně jednoduchá, ta prostě patří Eduardovi Tichému.
Máte tam ale ještě jednu hvězdu a to jste, toho jste pozvali právě v souvislosti s premiérou, kterou jste tam měli, tak ještě připomeňte posluchačům, to jeho ještě, ze zahraničí.
Máme tam ještě jednu hvězdu, což je pro mě rovněž jako fantastický, tam vůbec jako nebylo co řešit. Na premiéru muzikálu Vraždy za oponou přijel John Kender, což je člověk, který napsal takové hity jako muzikály Kabaret, Chicago je pro mě prostě jeden z nejúžasnějších muzikálů vůbec a zrovna tak jako posluchači, kteří nejsou muzikálmi fandy, tak jistě znají třeba jeho hit New York, New York.
Ještě k té historii můžeme připomenout, že vlastně bylo tady v Praze Stavovské divadlo, ale pak už byl Karlín a Národní divadlo, které kdyby tedy nevyhořelo, tak by bylo možná tak asi na stejno s tím Karlínským divadlem, to byl tak asi stejný rok. V té době, tak nebudeme pátrat daleko do té historie.
Já vím jednu věc bezpečně, že to by je druhé nejstarší divadlo v Praze, že vlastně otevření Národního divadla došlo, a to si nemyslím, že k znovu otevření, ale k otevření vůbec došlo až po budově Karlínského divadla.
Pak Švandovo divadlo, dívala jsem se Státní opera Praha, pak až Vinohradské divadlo. Takže ta budova teď stávajícího hudebního divadla v Karlíně je hodně stará, má krásnou historii. Vlastně bylo tehdy úplně jinak koncipováno to divadlo, tam nebyla ta představa o tom, že by tam bylo hlediště a jeviště, ale bylo to spíš koncipováno jakoby kabaretní prostředí, kde by měly být stolky, židličky a kde by se odehrávala taková ta obvyklá vystoupení, která do kabaretu patří.
To bylo opravdu jako varieté vlastně nastartováno a já si myslím, že skutečně někdy toho Lumíra sem pozvěte, protože ty dobové texty prostě, které jsou reklamní a které poukazují na různé ty obskurdity a různé polikače nesmyslů, já nevím co všechno, prostě tak ty jsou naprosto fascinující a úžasné.
Tak děkuju za tip, já to určitě udělám. Já jsem si i teda přečetla v té historii, že tam údajně zkoušel Charlie Chaplin a Stan Laurel, tak to by možná ten Lumír také asi věděl, jestli to je pravda, nebo jestli si to někdo vymyslel.
No, tak tyhle ty věci nejsou podle mě úplně ověřené, ale všechno tomu nasvědčuje.
Muzikál a opereta, to jsou takové dvě disciplíny, které se laikovi mohou zdát prakticky stejné, protože se tam hraje, tančí, mluví, zpívá. Jaký je mezi tím rozdíl?
Ty to tak, já nejsem muzikolog, ale já vám to zkusím vysvětlit tak, jak to vidím já, že v jistém období vznikaly muzikály a operety. A mezi tím muzikálem a opery a operety. Takhle, ano. Opery a operety a mezi těmi je ten rozdíl, že v opeře se jenom zpívá a v operetě se zpívá a mluví. A muzikál vlastně je někde spojnicí těchto dvou žánrů, který prostě vznikl pouze v pozdější době a vlastně poněkud volnější. Takže máme muzikály, jak ve kterých se neřekne ani slovo, tak muzikály, které prostě jsou zmluveným slovem a jsou někde až, řekněme, na pomezí činohry ze zpěvy, že člověk má pocit, že už je to sporný, jestli to skutečně je muzikál nebo není. Takže to je ten rozdíl, řekněme, v té technologii. A pak je to rozdíl v čase. Jo. Já si myslím, že prostě některé věci, třeba některé muzikály od Kalmána, které vznikaly prostě ve stejné době jako zpívání v dešti, tak vlastně znějí už tak jako neoperetně a tak hodně muzikálově, že...
Jako popově spíš, jako no, vidí, kde až takže to popová hudba.
Já si myslím, že prostě popově, ale prostě už je tam tolik těch moderních prvků prostě v té muzice, že vlastně máte pocit, že to je taková už jako směsice operety a muzikálu, já vím, že speciálně u toho Kalmána jsme na to narazili, že jsme říkali, hele, to je fajn, ale to prostě už to ortodoxní operetní publikum nám bude říkat, to není opereta, je to muzikál, přitom ten autor to označil za tohleto, čili já si myslím, že částečně je to tím žánrem a částečně je to dobou, že prostě od jisté doby už prostě těch oper za stolik jakoby nevzniká, no, a muzikál je moderní opera.
Ředitel hudebního divadla v Karlíně v Praze Egon Kulhánek je hostem Dvojky Českého rozhlasu. Já předpokládám, že se také jezdíte podívat někam do ciziny, jak to dělají jiní vaši kolegové, tak třeba například New Yorkská Broadway. Já myslím, že to je místo, kam se musí zajet podívat ředitel divadla, kde se prezentují muzikály. Jak to tam chodí na Broadway?
Tak já teda musím říct, že nejenom musí, ale i rád se tam ředitel hudebního divadla v Karlíně podívá. Ten New York a potažmo samozřejmě Londýn, když my jsme se na ten New York zaměřili víc, tak přece jenom ta tradice tam je obrovská. Ten muzikál je v Americe součástí nějaké prostě národní kultury. Na Broadway je strašné množství prostě muzikálových divadel, že, což je srovnatelné jedině trošičku s londýnským West Endem, takže už jenom to, že se tam ty nemovitosti prostě v takovém hojném počtu prostě stavěly, nasvědčuje tomu, že to v té Americe není okrajový žánr. No a samozřejmě je to strašně, pro nás to bylo strašně poučný a neustále strašně poučný je, protože těch Američanů, ty Američani nejenom, že mají tu obrovskou tradici, ta tradice začíná už školstvím, jo, v podstatě každá střední škola má svůj muzikálový kroužek, na každé střední škole prostě ty děti nacvičují nějaký muzikály, pak to v nějakých školních divadlech hrajou, to je tam prostě tradice, takže samozřejmě z tohohle toho pak jakoby je daleko větší podhoubí prostě profesionálů. Já jsem takhle jednou byl v New Yorku prostě na castingu se podívat a kdyby přišli dva takový interpreti, jakých tam bylo prostě 40 nebo 50 a uměli česky, tak my bychom tady vřískali štěstím a byly by to prostě super hvězdy. A
no je to jejich hodně.
Jejich hodně jsou v přesilovce, čili samozřejmě se dá vybírat z daleko většího počtu a ta profesionalita je neskutečná. Já musím říct, že my jsme to zažili vlastně i díky Carmen, kterou jsme dělali s americkým režisérem a s americkými autory, a ta škola té profesionality oproti tomu, prostě jak jsme to tady dělali do té doby my, tak byla pro nás jakoby opravdu obrovská. No.
Pro informaci, jaká představení se tam teď momentálně hrají? Tak jsou to třeba takové ty osvědčené kusy, jako je Chicago třeba, nebo Kočky, nebo West Side Story, anebo jsou tam vlastně úplně jiná představení, nové muzikály, které my tady třeba v Evropě zatím neznáme?
Víte co, tak ono, obecně já si troufám tvrdit, že je nějaká autorská krize. Taková ta zlatá éra třeba Andrew Lloyd Webbera z jeho muzikály momentálně nějak jako není. Takže sice vznikají sem tam nějaké nové věci, ale hodně ta Broadway v poslední době žije z retra. Jsou tam takové stálice, jak už jsem třeba říkal, Phantom Opery, Chicago je taky jeden z broadwayských stabilních hitů. My jsme třeba teďka byli na muzikálu How to Succeed, kterém hrál hlavní roli Daniel Radcliffe.
Harry Potter, ano.
Harry Potter. Musím říct, že je skvělý herec, je vidět, že je ohromně pracovitý, byl naprosto úžasný a famózní tanečník a i velmi, řekl bych, nadějný zpěvák a hlavně bylo to vidět, že to je prostě globální hvězda, protože ve vteřině, kdy se objevil na jevišti, prostě jak ty dámy v tom divadle, já jsem chtěl říct ženský, začaly prostě pištět a vřískat. No.
No, já teda jsem taky z toho potěšená, se přiznám, že jsem velkým příznivcem Harryho Pottera, vůbec těch knížek, takže mě to potěšilo a jenom se mi zdá, že teď trošku odbočím, že jestli to lze se odpoutat od té filmové postavy toho Harryho Pottera a najednou tady vystoupit v takovém představení úplně tak o něčem jiném.
Já jsem přesvědčen, že tomu Danielovi se to podařilo jako bez zbytků a samozřejmě ten punt z toho Harryho Pottera bude mít asi po celý život. Já jsem se navíc zamyslel, říkám jednu věc, není vlastně v generaci mých dětí, kterým je dneska 13, jako po celém světě herec, který by byl jako víc známý než on, to je podle mě nejznámější herec na světě u mladých lidí. Pro mě třeba úžasný zážitek byl, když jsme byli teďka naposledy v New Yorku, že jsme se takhle stoupli před to divadlo, prostě ve kterém hrajou Chicago a najednou přišel autor hudby, že John Kender, objal nás jako staré přátelé a šli jsme společně na oběd, tak to byl pro mě takový zážitek, prostě, který jsem si nedovedl nikdy představit, že k němu dojde, takže z těch začátků, kdy se na nás tam dívali hodně skrz prsty, tak jsme si tam vytvořili nějaké jakés takés renomé, že už si o nás v Praze nemyslí, že jsme úplný muzikáloví betonci.
V roce 2008 měl v hudebním divadle v Karlíně premiéru muzikál Carmen s Lucí Bílou. Kdo napsal tento muzikál? Není to tedy Georges Bizet samozřejmě, jak se možná mnozí domnívali, převedený do muzikálového světa.
Tak hudbu k tomuto muzikálu napsal americký skladatel Frank Waldhorn, texty napsal Jack Murphy a teď normálně jsem... To už se mi stává, jak stárnu v poslední době. zapomněl na Norman Allen napsal libretto. Mm.
Lucie Bílá byla jasná volba tehdy od počátku, když jste to dávali dohromady?
Víte co, když jsme to dávali dohromady od první vteřiny, tak vlastně nemyslíte na to, jaký interpret, co bude hrát, ale spíš myslíte na to, o čem bude ten příběh, jak má ten příběh vyznít. Protože ta Carmen je poměrně jaksi dramatická věc. Já jsem to tlačil spíš do toho, že musí být romanticky zpracovaná, než aby to bylo prostě nějaké drama, nějaké napětí. A vlastně pak se to začne v nějakém okamžiku tak jako rýsovat a pak jsme si na tu Luci začali samozřejmě myslet, ale já jsem vlastně setrval do nějakého okamžiku, než ten hudební a textový materiál byl natolik průkazný, že jsem si myslel, že mám v Luce něco, co Lucie prostě nemůže odmítnout a pak jsem teprve za ní vyrazil.
Je to vaše nejúspěšnější představení, které se vlastně v letošním roce bude hrát už čtvrtým rokem?
Tak já jako jednoznačně, co se týče hudebního divadla Karlín, tak je to počtu repríz v tak krátkém čase a je ekonomicky a tržebně nejúspěšnější představení v té novodobé historii a ono jak si porovnávat to s dobami jak si před rokem 89, kdy hudební divadlo v Karlíně nemělo konkurenci a všechno fungovalo na systému ERHO a myslím si, v podstatě skutečně nejde.
Chodí lidé na muzikál Carmen anebo chodí lidé podívat se na Lucii Bílou?
Víte co, český muzikálový divák je poměrně úplně atypický ve světě, je to úplně jinak, ve světě se chodí na, prostě na muzikály, chodí se na tituly, u nás se chodí taky na tituly, ale českého muzikálového diváka zajímá jenom konzervativní titul, to znamená, on když neví, o čem to je, tak už k tomu má nedůvěru. Prostě chci vidět příběh, který už notoricky zná, což mně přijde zvláštní, protože že by lidi chodili na filmy taky jenom prostě na filmy, který znají pořád dokola, to tak není. A pak je druhá věc, která je prostě naprosto atypická oproti celému světu a to je, že prostě český muzikálový divák jednoznačně vyžaduje hvězdy a čím více hvězd, tím lépe, takže je to vlastně kombinace všeho a Lucie Bílá nepochybně hvězda je. Ta hudba od Franka Waldhorna je úžasná, takže tady se prostě podařil mix, který diváci ocenili tím, že budeme mít za chvilku 300 repríz.
Vy jste udělali v repertoáru poměrně převratnou věc, vy jste tam zařadili činohru Včera tě zabiju. Co na to divák? Nebudu se ptát, co na to kritika, nebo co na to jiní, protože samozřejmě vždycky takový čin vzbudí určité kontroverzní názory. Ale proč ne, konec konců?
Ten čin jednoznačně vzbudil kontroverzní názory. Říkám, že v té novodobé historii byli dva lidé, kteří se zasadili prostě o činohru v hudební divadle Karlín. Jeden z nich byl Jan Werich a druhý jsem byl já. A to byl samozřejmě pokus o žerce přirovnat po bok pana Wericha,
ale ne,
ale už to tady samozřejmě bylo. A ten úplně startovní důvod byl poměrně pragmatický, že vlastně my každé to představení realizujeme s orchestrem a s kompany a v našich zeměpisných šířkách, zvlášť ještě při takhle náročné práci, někdy musí mít volno. A my nemáme dva orchestry, my nemáme dvě ty kompany, takže vlastně v to pondělí a úterý, kdy oni měli volno, tak to divadlo vzalo prázdnotou a mně se zdálo rozhodně lepší zkusit činohru, než nějaký muzikál s half-playbackovým pásem, protože si myslím, že by to byl ošklivý precedens, prostě, který do Karlína nepatří. No a pak jsme četli, hledali, až jsme našli zrovna tuhle tu hru a diváci zatím si k nám cestu nacházejí, Takže budeme doufat, že to bude i nadále.
Je to konverzační komedie?
Je to konverzační komedie. Hraje tam Vašek Vidra, Mirek Vladyka, Filip Blažek, Veronika Frajmanová, Nela Boudová, Mirka Pleštilová, Martin Sobotka, Mojda Maďarič, teď jsem určitě na někoho zapomněl, jak to ženeme před sebou, takže se dopředu omlouvám kolegům.
V Hudebním divadle v Karlíně je teď momentálně na repertoáru Černášová princezna a Polská krev. Možná někdo, kdo miluje operety, řekne, není to málo? Pane řediteli.
Tak určitě diváci, kteří milují operety, tohle to říkají, akorát, že bohužel těch diváků, kteří milují operety, je nepoměrně méně než těch, kteří chodí na muzikály. A my se snažíme ten repertoár dávkovat tak, aby prostě ty diváci nám chodili. A my vždycky vidíme, když to u nějakého kusu prostě přeženeme a nemáme k tomu ten divácký potenciál, tak to hned na těch prostě tržbách, tak je to hned na těch tržbách vidět, ale myslím si, že do brzké budoucnosti zase rádi něco pro českého operetního diváka připravíme. Já ještě chci operetní fandy ujistit jedné věci, vzhledem k tomu, že jsme jediné divadlo v Praze, které hraje operety, tak kdyby těch diváků bylo dost a mohli jsme hrát jenom operety a nemuseli bojovat s konkurencí muzikálovou, věřte, že bychom to rádi udělali, měli bychom pohodlnější život.
Najdete tam třeba mezi diváky, kteří jdou na Polskou krev nebo Černášovou princezu, někoho hodně mladší generace? Zajímají se o to? Nebo je to prostě už pro tu moderní generaci a stávající prostě pase?
Určitě. My jsme třeba u Čardášové princezny udělali tu věc, že jsme tam obsadili Mariana Vojtka, Míšu Noskovou, což nejsou klasičtí operetní prostě zpěváci, za to jsme taky schytali prostě za uši od kritiků, že jsme si tohleto nějakým způsobem dovolili, a na druhé straně pak jeden z nich mi řekl, já vás chápu, vy jste chtěli přilákat mladý diváky, a v podstatě taková jedna z nejúžasnějších zpráv, která přišla z pokladny, když jsme hráli, nebo když jsme začali hrát Čardášku, že tam přišla parta mladých lidí a říkali, my chceme vstupenky na ten muzikál Čardášová princezna.
Tak teď obrátíme list a trošku k vám. Vy jste také motorkářem, kromě jiného, je to vaše velká láska. Vy jste dokonce zorganizoval výpravu Marockou pouští s názvem Motospoušť. Vznikl z toho čtyřdílný cestopisní dokument o cestě právě Marockou pouští na motorkách. Tak ten adrenalin možná také patří do vašeho života a máte ho rád.
No určitě patří. To byl takový jeden z mých dalších šílených nápadů, který vznikl zhruba prostě před dvěma lety, a vlastně výsledkem byl seriál, který odvysílala televize. A my se v dnešní době jak se chystáme k tomu, že bychom v příštích dnech rádi se rozhodli, kam vyrazíme příště, a já doufám, že to bude na podzim, a já doufám, že pak zase diváci uvidí naše nevšední zážitky.
Kam budou teď mířit vaše kroky? Do divadla? Do Karlína?
Moje kroky teď budou mířit do Karlína, do divadla.
Jak často se zajdete podívat na večerní představení?
Tak, jestli mám být upřímný, tak já to mám vždycky tak, že v té první fázi, než si to představení sedne, to znamená při těch zkouškách, při těch generálkách, při premiéře, tak to jsem tam prakticky denně. A pak, když už vidím, že to představení nějakým způsobem se stabilizovalo, tak tam jdu třeba jednou za nějaký poměrně delší časový úsek, protože přece jenom tam máme kolegy, kteří se právě o chod toho představení snaží, a já jsem takový ten úředník, který pracuje od rána do večera, a jak už jsem to tady říkal jednou, vlastně už žije pak pro ty další kusy.
Ředitel Hudebního divadla v Karlíně v Praze Egon Kulhánek byl naším hostem. Děkuji za návštěvu. Hezký den.
Já děkuji za pozvání. Hezký den.
A loučí se i Stáňa Lekešová. Hezký víkend, milí posluchači.